Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 2. jun, poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Na izborima u Makedoniji pobjedila VMRO DPMNE. Zbog posljednjih izjava Milorada Dodika zaoštreni odnosi na liniji Zagreb-Banja Luka-Beograd. Najmanje 5 poginulih, više desetina ranjenih u eksploziji ispred danske ambasade u Islamabadu. Umro jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka Yves Saint Laurent. Iz sadržaja govorimo o korupciji u crnogorskom visokom obrazovanju. Zlatko Vujović iz CEMIA upozorava.
Da je 44% studenata direktno učestvovalo ili posmatralo određene koruptivne radnje kada govorimo o obrazovanju. A čak 85% smatra da porodične veze igraju veliku ulogu u formiranju ocjena. To su veoma zabrinjavajući podaci.
Bjelopoljski maturanti i ove godine kraj školovanja proslavili šetnjom na gradskom korzovu.
Zašto? Zato što to matursko korzo je jedan statusni simbol maturske večere u kome su učenici, mnogi od njih prvi put ušli u odijela, u svečane haljine, na visoke štikle, prvi put su u centru, znači oni su objekat posmatranja na desetine hiljada ljudi i kao i svako ljudsko biće žele da budu najljepše, u najboljem svijetu da se prikažu.
Poslušajte priču o Kotoraninu koji je ljubav prema jedrenjacima pretočio u hobi pravljenja njihovih replika.
Za ove velike pojedinačno treba 6, 7, 8 mjeseci, zavisi koji je ti broda jedrenjaka i tako. Treba mnogo vremena i truda.
Ko su ljudi koje zanimaju ovakvi eksponati, koji na kraju i kupuju?
To su ljudi koji su zaljubljeni u more i jedrenjake, u istoriju, pretpostavljamo, jer ovo je sve istorija pro njih.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija u mapi puta nije eksplicitno zatražila izmjene zakona o državljanstvu kojem bi bilo omogućeno dobijanje dvojnog državljanstva za raseljena lica i izbjeglice u Crnoj Gori, rekao je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović. On je istakao da se mapom puta ne prejudicira rješenje za status tih grupa ljudi. Udarna vijest iz regiona, koalicija za bolju Makedoniju, predvođena vladajućom partijom VMRO-DPMNE, pobjedila je na izborima u toj zemlji. Nakon jučerašnjih oružanih obračuna u Makedoniji danas je mirno. Albanska demokratska unija za integraciju međutim ne priznaje rezultate u Tetovskom i Skopskom regionu, gdje vodi druga albanska partija DPA. Sinoćnu proslavu te stranke lider demokratske integracije Unije za integraciju Ali Ahmeti nazvao je krvavom svadbom. Zbog odluke je da na skup Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu pozovu i premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je svojim prekjučerašnjim izjavama na tom skupu uzbunio hrvatski državni vrh, premijer Ivo Sanader će na posebne konsultacije pozvati predsjednika vijeća Milorada Pupovca, piše Jutarnji list i dodaje kako Sanader razmatra otkazivanje prestojeće posjete Banja Luci. Službeni Zagreb posebno je ogorčila Dodikova izjava kako je Hrvatska nastala najvećim etničkim čišćenjem poslije drugog svjetskog rata.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 5 osoba je poginulo, više desetina je ranjeno u eksploziji automobila bombe ispred ambasade Danske u Islamabadu. Eksplozija je uništila ulaz u ambasadu i dio zgrade. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, a agencije posjećaju da je Danski list 2005. izazvao gnjev muslimana širom svijeta, objavljujući karikature proroka Muhameda. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je da ostaje na toj funkciji i da će nastaviti da vodi stranku Kadima, ne pokazujući znake popuštanja pod pritiskom istrage o korupciji i zahtjeva za njegovu ostavku. U Tel Avivu je istovremeno saopšteno kako će sin bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona zbog dobrog vladanja izaći iz zatvora 25. juna umjesto u septembru. Omri Sharon, nekadašnji poslanik Likuda, osuđen je na 7 mjeseci zatvora zbog kršenja zakona o finansiranju izbornih kampanja. Spasilačke ekipe evakuisale su 64 osobe zarobljene u svojim kućama zbog poplava koje su nakon obimnih padavina zadesile Bilbao. Obilne padavine prouzrokovali su izlivanje 3 rijeke i pojačanu plimu u tom lučkom španskom gradu. Putevi su osječeni, podzemna željeznica ne funkcioniše, a oni koji su uspjeli da izađu iz svojih kuća po gradu se kreću u čamcima. Najmanje 8 ljudi ugušilo se tokom sinoćnje fudbalske utakmice između Liberije i Gambije na stadionu u liberijskom glavnom gradu Monrovi. Meču je prisustvovalo više od 33.000 ljudi, koliki je kapacitet stadiona. I još jedna vijest, čuveni modni kreator i kostimograf Yves Saint Laurent preminuo je sinoć u 72. godini nakon duge bolesti. Stekao je status modne ikone koja je napravila revoluciju u ženskom stilu odjevanja. Poslije 40 godina rada povukao se 2002. U decembru prošle godine Yves Saint Laurent odlikovan je Legijom časti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Počinjemo aktuelnostima u Crnoj Gori, gdje je počela javna rasprava o nacrtu zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, koja će trajati 15 dana. Kako je saopšteno iz vlade, u nacrt su ugrađeni relevantni međunarodni standardi iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Korupcija u crnogorskom obrazovanju do sada nije bila sistematski istraživana niti obrađivana, a njene razmjere posebno u visokom obrazovanju nisu dovoljno prepoznate kao problem. Zato će nevladine organizacije Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje uz podršku Njemačkog pakta stabilnosti sprovesti projekat borbe protiv korupcije na univerzitetu, izvještava Srđan Janković.
Jedino istraživanje koje je do sada rađeno u Crnoj Gori po pitanju korupcije u obrazovanju datira od prošle godine, koje je objavila Uprava za antikorupcijsku inicijativu, a istraživanjem se pokazalo da kod srednjoškolske i studentske populacije postoji visoka percepcija postojanja korupcije, saopštio je direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović najavljujući pokretanje projekta borbe protiv korupcije u obrazovanju, koji će biti sproveden u narednih 11 mjeseci.
Da je 44% studenata direktno učestvovalo ili posmatralo određene koruptivne radnje kada govorimo o obrazovanju. A čak 85% smatra da porodične veze igraju veliku ulogu u formiranju ocjena. To su veoma zabrinjavajući podaci kada govorimo o korupciji i obrazovanju. Riječ je jednom dosta interesantnom istraživanju, ćete vidjeti da sami srednjoškolci i studenti identifikuju problem korupcije u obrazovanju kao jedan veoma značajan problem. A gotovo da nema građana Crne Gore koji na neki način nije bio suočen da se sreo sa ili oblikom korupcije ili oblikom korištenja određenih veza da bi neko završio ili izbjegao klasične načine ispitivanja.
I pored ovoga, korupcija u obrazovanju u Crnoj Gori je nedovoljno istraživana i korupcija te vrste nije društveno prepoznata kao problem, kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja najavljuje da predstojeći projekat borbe protiv te pojave na univerzitetu treba da rezultira smanjenjem korupcije i stvaranje održivih mehanizama za borbu protiv ove pojave.
Želimo da pođemo od onoga što je procjena postojećeg stanja, jer ne postoji dovoljno kredibilnih informacija, a to će prije svega uključivati jedno sveobuhvatno istraživanje koje će u svojoj osnovi imati i vrlo široko kati istraživanje, zatim brojne fokus grupe i dubinske intervjue sa studentima, profesorima, univerzitetskom administracijom i svima onima koji su na neki način mogli imati dodira sa onim što su problemi u ovoj oblasti.
Podršku projektu borbe protiv korupcije na univerzitetu podržat će njemačka vlada, a ambasador Thomas Schmidt je saopštio da ovom podrškom projektu Njemačkog pakta stabilnosti žele da utiču na evropsku budućnost crnogorskog društva. Modernoj državi je potreban set institucija i pravila, na osnovu čega je svim ljudima potreban jednak tretman na osnovu njihovih potreba i mogućnosti. Potreban je sistem gdje korupcija i sistemska lična povezanost za stvaranje dobiti ne predstavlja uobičajen fenomen. Bez sistema kojim će se u potpunosti iskoristiti svi kreativni potencijali ove države, Crna Gora neće moći da se takmiči na duže staze. O korupciji u obrazovanju nedavno su za naš radio govorili studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koji su ovako odgovarali na pitanje ima li korupcije na univerzitetu.
Dešava se da nam se to pred očima događa i da prelazimo preko tih stvari.
Ne znamo još, zato što smo ovdje tek prva godina, ali moguće je to.
Uopšte ne razmišljam, stvarno sam siguran, jer ona materijalna situacija je takva da se tako profesori snalaze, on ne bi oni da se plate veće i tako to. Svakako da toga ima, uvijek kada profesor zove po jednu osobu što nije po Bolonjskoj deklaraciji, znači da bude sam s njom, znači vjerojatno tu da postoje te mućke i to.
Pa mislim da ima u svakom slučaju. Sve zavisi profesora.
Ovdje toga nema, barem da mi znam. Nema neke priče ovdje iz te teme.
Više je sigurno da ima tih veza nego baš konkretno sa nekom jer se daju pare za te ispite.
Pa korupcija sasvim sigurno postoji, a osnovni razlog tome je zloupotreba službenog položaja da bi došli ili do materijalne koristi, ili do nekih ličnih privilegija, ili do poznanstava koji će im omogućiti brže napredovanje u službi i tako. A da bi se riješio problem, student treba da budu složni, treba da imaju kvalitetne predstavnike i trebaju prije svega da imaju hrabre ljude. Jer kod nas nije bitno koliko znaš, nego koga znaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Crnogorskim parlamentarcima u goste su došli kolege iz Hrvatskog sabora, koji su članovima Odbora za evropske integracije predočili kako je tekao osmogodišnji put zemlje koja je od svih država regiona najviše odmakla na putu ka Evropskoj uniji. Predstavnici sabora naglasili su da je proces važniji od pristupanja, dok su se crnogorski parlamentarci najviše interesovali kako je postignut konsenzus o tom pitanju, ne samo retorički, već i suštinski, u koordinaciji svih institucija koje rade na procesu pristupanja. Bilježi Biljana Jovićević.
Tokom detaljnog predstavljanja osmogodišnjeg puta Hrvatske ka Evropskoj uniji, Vesna Pusić istakla je da je konsenzus svih političkih struktura i javnosti bio od suštinske važnosti u tome.
Naravno, na tom putu je važno nositi javno mnijenje sa sobom, ali javno mnijenje reagira na različite načine i na različite poticaje iz okoline koji nisu nužno stav javnosti prema članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Jer je prirodno da ljudi imaju taj osjećaj, ako oni neće nas, nećemo ni mi njih. Ali zato je važan politički leadership, jer politički leadership je taj koji mora imati pred sobom tu sliku zašto mi to hoćemo, koji je naš cilj.
Sve strukture koje rade u procesu pristupanja Evropskoj uniji međusobno su koordinirane, a Nacionalni odbor za evropske integracije nepromjenjivog je sastava, iako je u međuvremenu Hrvatska tri puta mijenjala vladu.
Ljudi su uglavnom ostali isti i iz različitih su političkih opcija koji su u pregovaračkom timu. Dakle, cijeli niz ljudi koji su u pregovaračkom timu nisu nužno politički pripadnici stranke ili stranaka na vlasti. Neki naravno jesu, neki nisu, ali mi smo mala zemlja, kao što ste i vi, i prema tome nemamo previše ljudi koji su u stanju voditi stručno pojedine teme.
Crnogorskom članu Odbora za evropske integracije Predragu Bulatoviću upravo iskustvo u formiranju i radu te institucije bilo je interesantno, posebno imajući u vidu ovdašnje probleme sa tim.
Ja u ovom trenutku nisam siguran da čitavo crnogorsko društvo i sve strukture žele da ostvare konsenzus. Mi smo imali primjer oko nacionalnog programa za integracije gdje smo željeli da se uključimo sa stručnjacima određene pitanja. O tome ne želim da govorim sada da ne potičem raspravu. Prosto sam ljubomoran kako ste formirali taj svoj glavni pregovarački tim. Razmišljam za našu crnogorsku stvarnost, kako je to moguće da se ostvari u ovom trenutku.
Sa druge strane, predsjednika Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića interesovalo je postizanje konsenzusa i političke volje u odnosu na interese krupnog kapitala, raznih monopola i lobija.
Dakle, prvi preduslov jeste stvaranje političke volje, da vidimo da li stvarni nosioci moći u društvu sada žele evropske standarde, da li su ti evropski standardi u stvari opasni za njih same i zašto bi na kraju krajeva ljudi koji kontrolišu ekonomske segmente, koji kontrolišu dio bezbjednostnih službi, koji kontrolišu dio i organizovanog kriminala, sada željeli da mijenjaju društvo.
Članica Hrvatskog sabora Vesna Pusić.
Ne treba zanemariti da postoje prvo realno grupacije u svakom društvu kojima nije u interesu članstvo Evropske unije. Iz istog onog razloga iz kojega nama je. U svim ovim postjugoslavenskim zemljama nastala je situacija u kojima postoje realno grupacije kojima to nije u interesu jer lakše funkcioniraju, više im se isplati u ovim uvjetima mutnima.
Jedno od pitanja odnosilo se i na to koliko košta pristupanje Evropskoj uniji. Pusić je ovako odgovorila.
Članstvo, koliko god košta, košta manje od nečlanstva.
Iako je bilo predviđeno da sjednica Odbora za evropske integracije sa hrvatskim gostima traje do podneva, domaćini, koji su nakon izlaganja postavljali pitanja, iskoristili su priliku da održe manje govore i reklamiraju sebe i svoje stranke.
Gospodin Medojić je predsjednik jedne od najjačih opozicijalnih stranaka u crnogorskom parlamentu. Inače nije član odbora, ovdje prisustvuje voljom poslovnika.
Zahvaljujem se gospodinu Vukoviću. Dakle, mala ispravka, ja sam predsjednik najjače opozicione političke partije u crnogorskom parlamentu. Gosti će naravno shvatiti da je to da se nalazi u Crnoj Gori, da je ovdje vrlo važno ko je najjači, ko je najbolji, ko je najvisočiji, ko je prvi.
Predrag Bulatović je član odbora i bio je dugo godina predsjednik Socijalističke narodne partije kada je bila najjača.
Sjednici odbora za europske integracije sa gostima iz Hrvatskog sabora prisustvovali su i poslanici iz drugih odbora, ali ne i predstavnici srpskih stranaka iz ovog odbora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je u toku nacionalna konferencija o stanju socijalnog dijaloga, na kojoj učestvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Unije poslodavaca i Saveza sindikata, koji je organizovao skup. Konferenciji ne prisustvuje reformski sindikat, koji skup smatra namještenim, izvještava Esad Krpcić.
Postojeći nivo socijalnog dijaloga još uvijek nije zadovoljavajući, rekao je u dosadašnjem toku nacionalne konferencije o stanju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori Predrag Mitrović, predsjednik Unije poslodavaca, koji smatra da je Zakon o socijalnom savjetu jedan od projekata koji treba da omoguće punu afirmaciju socijalnog dijaloga.
Došlo je vrijeme da se pređe na reformu društva, a prava reforma zahtijeva visok nivo socijalnog konsenzusa, posebno prilikom definisanja najvažnijih prioriteta. Nadam se da nam implementacija reformskog zakona neće biti otežana zbog nedostatka socijalnog konsenzusa. Jedan od njih je loša formulacija savjeta. Umjesto ekonomski i socijalni naziv savjeta, izabrano je veoma loše, nepotpuno rješenje i rješenje koje ne prepoznaje Europska unija, to jeste samo socijalni savjet.
Nekadašnji predsjednik Saveza sindikata Danilo Popović je rekao da očekuje skoro formiranje novog ekonomsko-socijalnog savjeta koji bi trebalo da se bavi razrješavanjem krupnih životnih pitanja radnika.
To će biti savjet u kojem se raspravljati o onim krucijalnim pitanjima ne samo radnika nego građana Crne Gore, a to su pitanja i povećanja cijena energenata, pitanja kamata, pitanja izrade socijalnog porodičnog kartona koji je Savez sindikata Crne Gore zagovara već 15 punih godina i druga ona pitanja koja se tiču prije svega radnika, to je zaštita na radu, zaštita životne sredine, zapošljavanje, prekvalifikacija radnika i staranje o onoj grupaciji radnika koji su po tehnološki višak izgubili posao.
Ministar zdravlja i socijalnog staranja Miodrag Radunović je ukazao na potrebu nešto šireg opsega socijalnog partnerstva i dijaloga iz kojeg bi prema njegovim riječima proizašli uspješni modeli kolektivnih ugovora sa sadržajem koji zadovoljava sve učesnike u dijalogu. Radunović je naveo samo neke naznake šireg pristupa socijalnom partnerstvu i dijalogu.
Oko potrebe sve veće fleksibilnosti na tržištu rada. Mogli bi se reći da fleksibilizacija tržišta rada nastaje pod utjecajem globalizacije. A ako nešto jeste, kako to popularno zovu megatrend, njegovo ignorisanje liči na pokušaj plivanja nasuprot matici. Naš prethodni konsenzus u ovom slučaju bi bio da u dijalog ovo prihvatimo kao neminovnost, a da nam ishod daljeg dijaloga bude zajednički stav da je korisnija brža zapošljivost za pojedinca od ostajanja na radnom mjestu koje ne obezbjeđuje egzistencijalnu sigurnost.
Predstavnici reformskog bloka Saveza sindikata nisu pozvani da učestvuju u radu nacionalne konferencije o stanju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori. Srđe Keković, generalni sekretar ove sindikalne frakcije, današnji skup smatra naručenim.
Ja mislim da je ova konferencija, naručena konferencija, koja je u stvari trebala u najvećoj mjeri da relaksira gospodina ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja Miodraga Radunovića, ključnog čovjeka koji predstavlja vladu u socijalnom dijalogu, kako on u stvari vodi jedan zdrav i autentičan socijalni dijalog, a sve zbog njegovih izjava koje on permanentno daje u zadnjih mjesec, dva dana, da on neće da priča sa primjer radi 1800 članova represivne sindikalne organizacije Klinički centar Crne Gore, zbog čega je direktno kriv za štrajk koji će se uskoro desiti upravo u tom kliničkom centru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ova emisija za Crnu Goru, 13 sati i 50 minuta, prelazimo na svjetsku scenu. Kao što ste čuli u vijestima, najmanje 5 osoba je poginulo, više desetina je ranjeno u eksploziji automobila bombe ispred danske ambasade u glavnom gradu Pakistana. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dovodi u vezu s ranijim objavljivanjem karikatura proroka Muhameda u danskim novinama. Pripremio Vlado Azinović.
Danski ministar vanjskih poslova Per Stigmeler osudio je samoubilački napad počinjen jutros u Islamabadu, u kojem je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 5 osoba, a 30 ih je ranjeno. Danska vlada je za posli podne sazvala hitan sastanak na kojem će razmotriti ovaj napad i njegove posljedice. Ministar Meller je izjavio kako ne zna da li među poginulima ima i danskih državljana. Pakistanska policija pretpostavlja da je za napad korišteno najmanje 30 kg eksploziva postavljenog u jednom automobilu. Eksplozija je oštetila zgradu ambasade kao i dva susjedna objekta te ostavila krater ispred zgrade ambasade dubine od 1,5 metar. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Rehman Malik izjavio je da tamošnje vlasti pokušavaju utvrditi ko stoji iza napada. Potvrđen broj mrtvih za sada je 5. Jedan od njih je stranac čiji identitet još uvijek nije utvrđen. Preostalo 4 su Pakistanci, od toga su 2 policajaca. Upravo sam uspostavio poseban tim istražitelja koji će utvrditi što se dogodilo. Ministar Malik je također potvrdio da ima obavještajnih saznanja koja ukazuju na mogućnost da je napad izveden kao odmazda za ponovno objavljivanje spornih karikatura poslanika Muhameda u danskim novinama u februaru ove godine. Ovo je tužan događaj i tragedija za cijelu zemlju. Imali smo obavještajnih naznaka da bi se takvo što moglo dogoditi, jer je danska ambasada već duže vrijeme primala prijetnje. Vjerujemo da je današnji napad povezan s tim prijetnjama, rekao je pakistanski ministar unutarnjih poslova Rehman Malik. Kada su prvi put objavljene u danskim novinama 2005. godine, kontroverzne karikature na kojima je poslanik Muhammed prikazan s turbanom bombom ogorčile su i razljutile muslimane širom svijeta i izazvale val prosvjeda. Svako prikazivanje Muhameda za muslimane je svetogrđe, a karikature na kojima je on nacrtan kao terorist bile su posebno uvredljive i dovele do napada na danska, ali i diplomatska predstavništva drugih zemalja, čije su se novine odlučile objaviti sporne karikature.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Glavni događaj proteklog vikenda u Bijelom polju bile su maturske večeri. Svršeni učenici 3 srednje škole u tom gradu i dalje njeguju zanimljivu tradiciju da se glavna ulica, odnosno popularni korzo, za taj događaj ustupi isključivo maturantima. Atmosferu nam prenosi Sead Sadiković.
Bijelopoljski maturanti su minulog vikenda pred nekoliko hiljada Bijelopoljaca šetnjom korzom ušetali u zrelost. 3 srednje škole u 3 odvojene večeri priredile su svetkovine u centru grada, koje su već nekoliko decenija prava kultna i kulturna tradicija u Bijelom polju. Renata, Elma i njihovi prijatelji su zadovoljni. Pobjedili su najvećeg protivnika šetnje maturanta, tremu.
To je velika trema, nekako je to, ali već prvi krug, već drugi, treći krug. Mi postajemo neko i nešto, upisujemo fakultet, neko postaje i samostalan.
Najvažnije je biti pa fino obučen, elegantan, dobro raspoložen i lijepo se provesti.
Organizator maturske večeri za Bijelopoljski školski centar, profesor Rafet Mulić, kaže da će 1000 bijelopoljskih maturnata upamtiti 1000 sjećanja povezanih sa maturom i jednu jedinu šetnju korzom.
Zašto? Zato što to matursko korzo je jedan statusni simbol maturske večeri u kome su učenici mnogi od njih prvi put ušli u odijela, u svečane haljine na visoke štikle, prvi put su u centru, znači oni su objekat posmatranja na desetine hiljada ljudi. I kao i svako ljudsko biće žele da bude najljepše, u najboljem svjetlu da se prikažu. Zbog toga je to matursko korzo specifično, a pogotovo u sredini u kojoj uopšte korzo, kao što je Bijelom polje, uopšte korzo ima neki statusni simbol, ima i taj značaj.
Par krugova korzom, odnosno glavnom gradskom ulicom, ulicom Slobode, to za djevojčice znači da su čaršijski gledano i zvanično postale djevojke, a dječaci momci. Možda se zato bijelopoljski korzo i okreće suprotno od smjera kazaljke na časovniku.
Nismo više ono faktički
djeca, kako se kaže.
Znači, naše su matorske večeri kompletne, znači organizovane sa kompletnim programom, sadržajem, tako da trepneš, ono je 15 do 2 kada već napustamo hotel. Iz kojeg razloga? Ja kao organizator, dugogodišnji organizator tih aktivnosti u našoj školi, ne želim da odemo tamo i da matursko veče se pretvori u paradu pijanstva i kiča, nego da to bude jedno posebno veče koje ćemo upamtiti svi.
A rupu u kućnom budžetu mogli bi pamtiti roditelji, ako im djeci skromnost nije vrlina.
Ali ne, možda ispod 100 eura jeste, ima, može da se nađe, a sandale se kreću od 50 eura pa nadalje. Šminka 35 eura, a profesionalni šminker.
Pa, potroši se prilično velika suma novca, ali...
Ali, suvišno i ponavljati, jednom je matura, a onome poslije ali, razmišljat će se od danas. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Iz Bilog polja idemo u Kotor, zaljubljenici u more, zaljubljeni su i u jedrenjake, a među onima koji ih izrađuju je jedan kotoranin koji je ljubav prema jedrenjacima pretočio u hobi, a hobi u posao. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nikola Stanojević već 8 godina izrađuje replike drvenih jedrenjaka i tako u drvetu oblikuje istoriju Kotora i Boke.
Svi su mi dragi, svi imaju svoju istoriju, svi imaju svoj značaj. Jedan, recimo, evo, izvojit ćemo brod Brindizi, koji je, može se slobodno reći, crnogorski Titanik. Na njega su stradali više od 385 dobrovoljaca crnogorskih koji su iz Amerike krenuli za Crnu Goru i u Albaniju su naišli na pododnu minu koju su saveznici bili postavili 1916. godine.
Trupovi brodova majstora Nikole izrađeni su od mediteranskog drveta, a jedra se farbaju u kori od bora.
Koristim orah, muru, hrast, sve drva, maslinu recimo, imam jedan brod koji sam izradio komplet od masline. Jedra se rade od platna za jedro, njih farbam u koru od bora, kuvam zajedno s korom i dobiju oni specifično kao kad nekad se tako radili. Onda ih impregniram u vosku da bi ih malo zaštitio i na kraju ih lakiram da bi lakše čistio pršinu. Jer na onaj vosak hoće pršina da se lijepi, a ovako već se lako to očistiti sa četkicom. E, tako.
Nacrti makete za brodove nalaze se najčešće po muzejima. Iz privatnih kolekcija ih je teško dobaviti jer se, na primjer, nacrti brodskih rebara ljubomorno čuvaju.
Nalazim se internetom, a dan preko interneta se teško može dobiti pravi plan, recimo nacrt rebara i to niko ne pokazuje, niko ne daje, razumije. Ili nađete, ako nađete neki plan, nađete ga polovično, tako da je vrlo teško, ali eto, po muzejima čačkam, tražim knjige stare i tako, nađe se. Koga to zanima, taj nađe.
U jedrenjak Nikole Stanojevića uloži se najmanje pola godine strpljenja i svakodnevnog rada.
Za ove velike pojedinačno treba 6, 7, 8 mjeseci, zavisi koji je ti broda, jedrenjaka i tako. Treba mnogo vremena i truda.
Ko su ljudi koje zanimaju ovakvi eksponati, koji na kraju i kupuju?
To su ljudi koji su zaljubljeni u more i jedrenjake, u istoriju, pretpostavimo, jer ovo je sve istorija. Imaju pored toga još i novaca, mogu to da plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na izborima u Makedoniji pobjedila vladajuća partija VMRO-DPMNE. Zbog posljednjih izjava Milorada Dodika zaoštreni odnosi na liniji Zagreb-Banja Luka-Beograd. Najmanje 5 poginulih, više desetina ranjenih u eksploziji ispred danske ambasade u Islamabadu. Umro jedan od najvećih modnih kreatora Yves Saint Laurent. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam iz studija u Pragu. Do slušanja sutra u isto vrijeme.